باتی برای حاضر بر اون که یوره بارو اون که اشته بچه یه رابی بار دکتر که باره بای یه رابی یا تا بات یا تو رابی یه چالو یاش بات ولی این که بود اینسولین گذر کنم من آخرم چی میاد دیده ولی زد یا تا من بیشون کن یا تو چکم من باب اون چالی یاش مات
برمی تو کس 86 چیله اوکراین دیگه چرنوبل اتم زاوده در روی برگیم پارتلاش آقابت ده اوکراین بیلاروس و یوروپانی معلوم بر قسم رادیاتسیا بلند زرلنگنده بایم تو برگیم معلوم که کورا تخمینن 4000 آدم چرنوبل فاجعه اقوات ده خلاق بولگن. کنی که چیسه یاپونیا حکومت فوکوسیما دایچه اتم الکترستانسیاس دهگی بخران درجه سن خلقارا اولچه بویچه این یقار بولگن 7 درجه گه کترده. بو بلن فوکوسیما دهگی بخران برمین 1986 چیلده یوروپانین کت دگینا خودو دیگه رادیاتسیا ترقدگن اوکراینانین چرنوبل اتم استانسیاس ده 100 برگن فاجعه گه تنگلشده. Ayni paytda havo, ichimlik suvi, mevalar va dengiz suviga tarqalgan radiatsiyaning umumiy miqdorining keskin oshgani aytilmoqda.
Hamkasbimiz Mehribon O'zbekistonlik Chernobilchilar bilan birga bundan 25 yil muqaddam 26 aprelda sodir bo'lgan Chernobil halokatini esladi va Chernobilchilarning Fukushima Daiichi atom elektrostansiyasidagi bo'hronga munosabatini ham so'radi. Tinglaganingiz ushbu suhbatlar matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila vakillari tarafidan garovga olingan va 40 kun shu guruhlar qo'lida qolib ketgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev garovdan ozod bo'ldi. Shavbadagi qabila vakillari 2009 yil dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida shifokorni o'g'irlagan edilar. 28 fevral kuni o'g'irlab ketilgan Ovchiboyev Rossiyaning Technostroy eksport shirkati orqali tuzilgan shartnoma asosida 2007 yildan beri Yaman poytaxti Sanadan 250 km sharqda joylashgan Shabva mintaqasida jarroh bo'lib ishlab kelgan. Hamkasbimiz Hurmat Bobojon garovdan ozod bo'lgan tojikistonlik o'zbek shifokori bilan suhbatlashdi.
Ay, shonamon yetib keldik, xudoga shukr.
Necha kun bo'ldingiz endi u yerda?
Etta 40 kun.
Qanaqa ahvolda yashadingiz, aytib bering.
Men ahvollari yaxshi emas. Yaxshi joyda yashadik, ovqatlar hammasi joyida. Qiynashgan yo'q, bir martansi aytdim, qiynashgan yo'q. Nima desam, olib kelib berishdi, ovqatni berishdi, yedim. Oxiri keyin aytishdiki, endi biz sizga olib ketamiz, yana olib borib beramiz. Yana olib kelib berishdi, xo'jayinlarga topshirib ketishdi kechadan oldin kuni.
Nima sababdan olib qochishdi-yu, nima sababdan qaytarib berishdi?
Ular aytdiki, biz sizni dedi, olib dedi, savdolashamiz dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Biz endi dedi, kechirim so'rab, sizga borib qo'yamiz dedi. Kelib keyin o'shaligi nima, gubernator dolga olib kirishdi. Kechirim so'rashdi. Shu bilan meni qo'yishdi, ketishdi.
Endi qanaqa odamlar ekan u, Hamidjon aka? Meni olib qochganlar.
Absolyutni xabarim yo'q. Kim ekan ular, qanday odam, nima odam, o'zlari bir-birini bilmasa men bilmayman.
Nima ish qilishadi ular?
Yomon emas.
Nima ish qilishadi u? Qabilada nimalar bilan shug'ullanishar ekan?
Qabila chorva bilan shug'ullanishadi. Qo'y, echki, tuya, chorva bilan.
Qancha odam endi yashaydi u yerda?
Ko'pchilik edi. Qabilada har bir qabila men bilmasam qancha odam. Ko'p bola chaqalarini hammasini ko'rib turardim har kuni. Kasallarni ko'raman, bolalarni ko'raman. Qanday bir ro'zg'or yashaydi ular bilan. Kasallarni olib keladi, ukollarni qilaman, ko'zlarini ko'raman. Nima desam olib kelib berishadi, ovqat, ichadigan, nima narsa kelsa, o'zlari nima yesa men ham o'shani yeb, billa o'tirib, billa kirib.
Qayerda yotib turdingiz, Hamidjon
aka? Uxlar shu o'zlari ham o'sha katta-katta palatalar tagida yotishadi. O'sha palatani ichida yotamiz. Ko'rpa to'shak, bog'lik, hamma narsasi bor. Hammomi bor, cho'milamiz, yuvinamiz. Shu qanday odam shu yashasa, unda cho'ponlar qanday yashasa, o'shunday palatani tagida yashadi-da.
Endi mana Hamidjon aka birinchi kuni mana olib qochib ketishdi. Sizni boshingizdan nimalar kechdi? Ko'nglingizdan nimalar kechdi?
Ko'ndim, birinchi kun borganda ko'nglingizga ketadi. Har kim ham ko'ngli arqa ketadi. Men kimki nima olib kelishdi kimlar, nima qiladi men kimni? Har kim fikrida bo'lardim. Keyin har kunchalik sabr qiling, qo'rqmang. Biz sizni yana borib topshiramiz. Sab-sab, biron yuzi bir shikoyat yetkazmaymiz. Biz faqat hukumatdan pul talab qilamiz sizni almashtirish uchun. Tamam, sizni olib qo'yamiz inshaalloh. Har kim gap shu edi.
O'ldirib yuborishlari mumkinmidi u yerda?
Yo, unda vahima yo'q edi ularda. Na, vahima umuman yo'q edi ularda. Sizlar aytadiki, biz pul talab qilib, pul olamiz, sizni qaytarib yuboramiz dedi. Har qanday gap shu, har kim. Qachon sabr qiling derdi.
Nimaga endi bular doktorlarni olib qochishadi?
Men bilmasam. Biz hukumatda odamisiz deydi, biz sizni hukumatga almashtiramiz deydi. Shu har kun gap shu.
Hamidjon aka endi nima qilyapsiz? Mana keldingiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men ham yaxshiman. Men Endi ketaman uyga, xudo xolasa.
Ha, ketmoqchimisiz uyga?
Ha,
o'pishgaganmi?
Ha, yo'q, endi o'pishga ketamanda. O'pishga boraman uyga, qani uy bilan masallamiz. Nima deydi? Agar yana bir oy kelishlayman, men qaytib kelsam, ularda hech qanday ayb yo'q. Yana bir oy kelishsang, qayerda yana kelib ishlayman. Buranda problema emas. O'zim glavrachi, hammasi aytadiki, qay borib o'pishga qaytib kelgin deyshat.
Uydagilar ham arasa xavotir olishgandir, xabar bormi?
Oilam, farzandlarimdan telefon qilib gaplashib o'tirardim har kuni.
Ha, u yoqdan turibman.
Har kuni nima gaplashardi? Ha, o'sha oilamni telefonini berishardi. Har kuni o'shda oilam, o'g'lim, qizlarimdan bemalol gaplashib o'tirardik har kuni.
Endi hamichanaga o'sha siz u yerda garovda paytingiz joy yaxshi gaplasha olmadik, ular qo'yib yuborishdi, telefonni uzib qo'yishdi, boshqa qilishdi. Birinchi kuni qanaqa bo'lgan? Opqochilari qanaqa bo'ldi? Aytib bering, nima bo'lgan?
Kasal bordi-da, chiqing dedi. Chiqdik, mashinani mindik, kasal ko'rgani boramiz dedi. Bo'pti deb ketdik. Borib-borib bir miqdor yurgandan keyin biz sizni kasallik ko'rsatmaymiz, biz sizni o'g'illar deydi. Men o'g'illar nima qilsa kuldim men. Biz shunaqa ish borib o'g'illar kelamiz. Ha, bu o'g'lisa nima qilsa men sen o'tirasiz, biz hukumatdan pul talab qilamiz. Shu gap har kuni shu. Hukumatdan pul talab qilib o'tiring, o'tiring. Ha, o'tiring. Sirob kelib yana sa'at salomat shunga topshirishdi. Gubernatorga olib kirib berishdi. Gubernator Abid pul tashkil qildi, tashkilini yedik. Keyin gubernator obrazlar chaqirib, mana doktorlarni olinglardi. Olib keldi shu tomon. Endi kelib, endi hozir bilet minerlar olib beramiz deyapti, samolyotga deyapti, hammasini tashkil qilamiz, ketasiz dam olgani uyga ofisga deyishyapti. Yana qaytib kelasiz deyishyapti. Men xudo xolisa qani xudoni aytgan bo'ladi deyapti.
Hamjon aka, rahmat, xursand bo'ldim.
Mayli, duo qilasizlaring, yetimovatdan yetib olsak bo'ldi.
Yamanda mahalliy qabila vakillari tomonidan garovga olingan va yaqinda ozod etilgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon qurgan suhbatni eshitdingiz. Ovchiboyev bilan u garovda turgan paytda ham suhbatlashganmiz. Bu suhbatimizning matnini internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org Hozir esa ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi. Eshitirishimizga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan muhojir yigit Nodir Mansur ozodlikda efirga berilgan islom va musulmonlar eshitirishiga munosabat bildirdi. Toshkentda juma namozlari haqidagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirgan Nodirjon, islomda fosiq odam ortida namoz o'qmaslik xususida keladigan fatvo borligi haqida so'zladi.
Men bundan battarlarga ham guvoh bo'lganman, chunki ko'proq ko'kaldosh manchida bor-ku, o'qirdim jumani qisqa qilib aytganda, ular gapirgan gaplari tufayli ularni orqasidan namoz o'qishlik joiz emas. Bunaqa fatvo ommaviy ravishda berilgan. Ya'ni jumani o'qisa bo'ladi, chunki juma farz, jumaga borishlik farz.
Nodir, u fatvo kim tomonidan berilgan?
Buni bir ovozdan hamma ittifoq qiladi bu fatvo. Ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas. Minbarda turib 8-chi marta og'ziga olishlik bu ochiq fosiqlik. Meni bilishimcha 8-chi mart kuni hijobni tashlanishligi, ayol kishini avratini ochishlik, go'yoki o'zlarini tili bilan aytganda ozodlikka chiqarish kuni bo'lib boshlangan, ya'ni shu kunda bo'lgani uchun shu har yili nishonlanadigan bo'lib qolgan shu. Mayli, boshqa toifalar boshqa o'zini bayrami deb hisoblab nishonlasin bu kunni, lekin bizga nisbatan, islomga nisbatan harom narsa. Bu ochiq, ya'ni bunga fatvo qidirishni hojati yo'q. Bu oddiy yosh bolani ham aqli bovar qiladigan narsa, to'g'rimi? Endi men bu gapim, men O'zbekistonda musulmonlarga jar solmoqchi emasman, jumaga bormanglar, bular orqasidan namoz o'qimanglar deb. O'zbekiston haqida men hozir hech narsa deya olmayman, chunki u yerdagi bugungi holat shunchalik mushkulki, odamda og'iz ochishga ham kuch yetmaydi. Shu darajada xatarli bir fitnaga to'lib toshgan bir paytda yashayapti.
Toshkentda juma namozlarida namozxonlarning imomlar tomonidan 8 mart, yangi yil, Navruz kabi ayyomlar bilan qutlanish haqida toshkentlik tinglovchilarimiz bergan intervyuga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan Nodir Mansur munosabat bildirdi. Biz Nodir Mansurdan Tailanddagi o'zbeklar hayoti haqida ham so'radik. Bu suhbatni internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz esa erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Qurbon Namozov hali bu yilgi qish etagini yig'may turib, keyingi qish qayg'usidan mahalladoshlari janjallashib qolganini so'zlab berdi. Qurbon akaga ko'ra, mahalladoshlari g'o'za poya uchun hozirdan paxta dalasidagi egetlarni talashmoqda.
Hamma xalq joyiga chiqqan, o'chin olish uchun-da shu nechta agat joy olishsa, o'shani yetishtirib, paxtani hammasini ishlovini qilib, paxta terimgacha bepul ishlab berishadi. Faqat g'o'za poyasini olish sharti bilan-da.
U yer kimniki u?
Ne fermerlardaki?
A fermer iş hakkı vermedi.
Yok, iş hakkı vermedi. Fakat işleyen odan bana şu nitçe aget olsa, mesela 8 aget olsa, şunu fakat utinini olardı.
Oza piyasını olardı.
Ha, fakat oza piyasını olardı. Fakat takta kergen pülüge, klosge uşan pülün verardı. 8 aget, 16 aget, 12 agetten bergen. Kupra oğuşka hareket kılardı odamlar. Lekin girişmeyatı da odamlar çünkü kup çıkan derlege. Hamması olamadıken yetişmedi. Uşanın üstünden zancar bulundu. Firmalardan fakat utkayıyla işlegellerge bunun için avlat verirdi. İşlemagallar kupu oluş olmadı.
Ozodlik to'lqinlarida siz Sariosiyo tumanidan telefon qilgan Qurbon Namozov fikrlarini eshitdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Chimkentda mehnat qilib yurgan mehnat muhojiri G'ulomjon aka. U o'z istiqomat qiladigan Surxondaryodagi bir do'sti Erk partiyasining a'zosi deb eslagan Xurram Berdiyevni 50 yoshga to'lgani munosabati bilan qutladi va tabrigini yetkazib qo'yishimizni so'radi.
Bizning bir hamshaharimiz bor edi, Berdiyev Xurram degan. Erk partiyasining a'zosi. Bugun shu kishining tug'ilgan kuni 50 yoshga to'lish munosabati bilan shu kishini tabriklab qo'ymoqchiman. 3-4 yil bo'ldi qishloqdan chiqib ketgan, hozir bilan.
Qayerda hozir?
Bilmaymanda qayerda. U Ozodlik radiosini hamki eshitadi. Ko'p yillar bo'lgan u Erk tuzilishi bilan Erkka a'zo bo'lgan. Hamshaharimizga shuni bir tabriklab qo'yib, tug'ilgan kuni bilan deb edik. Bugun 50 yoshga to'ldi u kishi.
O'z hamshaharini tug'ilgan kuni bilan qutlagan G'ulomjon akadan ayni paytda Janubiy Qozog'iston bilan chegaradosh O'zbekistonning chegara postidagi vaziyatni ham so'radik. O'zbek-qozoq chegarasidagi bugungi qatnovga oid vaziyat haqida o'kish bergan fikrlarini ham internetdagi veb-saytimizdan o'qishingiz mumkin. Erkin mikrofon esa davom etadi. Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev betakror xonanda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni tavallud kuni bilan tabrikladi va u kishiga Qozon shahridagi o'zbeklar jamoasi taklif